እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ካብ ዝተመርመሩ 442 ሰባት 9 ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም 9 ሎሚ ዝተፈልጡ 7 ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ሓንቲ ናብ ዱባይ ትመላለስ፣ ጓል 40 ዓመት ኤርትራዊትን ጓል 20 ዓመት ናብ ኣሜሪካ ትመላለስ ህንዳዊትን እየን። ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 3,000 ምርመራ ዝተገብረ ክኸውን ከሎ በቲ ቫይረስ ዝመቱ ተፈሊጦም ዘለዉ 2 ሰባት እዮም። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ናብቲ ክልል ዝኣት ተጓዓዝቲ ን14 መዓልታት ክውሸቡ ወሲኑ። ቤት ምኽሪ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ን2 ሰሙን ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንቐፃሊ 3 ኣዋርሒ እውን ክናዋሕ ወሲኑ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ትማሊ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዘካየዶ 50 ዘበን ሻድሻይ ህፁፅ ጉባኤኡ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ቅድሚ 2 ሰሙን ዝወፅ ኣዋጅ ንዝቕፅሉ 3 ዋርሕ ክናዋሕ ውሳነ ኣሕሊፉ። እቲ ጉባኤ መብርህ ዝሃቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ናብቲ ክልል ዝኣት ተጓዓዝቲ ብናይ ባዕሎም ወፃኢ ን2 ሰሙን ከም ዝውሸቡ ተዛሪቦም፣ ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ኣብ መወሸቢ ቦታ ክፀንሑ ንዘይኽእሉ ሰባት ድማ ብቐፃሊ እንሪኦ ጉዳይ ኢሎም።
ደገ እዩ ዝመፅእ ብዛዕበየ ብእግሪ ዝመፅእ ናይ ጨነት መካይን እውን ዘርክሞ ቁፅር የድሊ ዝብል ትክክል እዩ። ካብ ደገ ዝመፅእ ብሙሉእ ተመዝጊብካ ኸይድ ተመርሚርካ ኣብ ቦታ ምስካርካ እውን ሪፖርት ግበር እያ ነራታ ናይ ኳራንታይን ናይ ዝሓለፈ ሕዚ ከማ ክንከይደ ይንኽእልን። ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፅእ ብሙሉእ ናብታ ኳራንታይን ናብታ መፅንሒ ትበሃል ቦታ ኣቶሎ 14 መዓልቲ ኩሉ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ኢና ንብል ዘለና።
እቲ ውሳነ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ዘለዎ ፅልዋ ንርዳእ ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው እዩ እቲ ውሳነ እተመሓላለፉ ክብሉ ተዛሪቦም። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ን14 መዓልትታት ምውሻብ ካብ ቀፃሊ ሰንበት እዩ ክጅመር ተባሂለሎም። ሓረስቶት ናብ ከተማታት ምህርቶም ንምቕራብ ከይፅገሙ ንምግባር ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣቢሉ ብእኩብ መንገዲ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ኢሉ ውልቃዊ ረብሖም ብምቕዳም ብሓፂሩ ክህፍትሙ ዝደልዩ ሰባት ፀላእትን እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ሕማቅ እዋን ህዝቢ ዝክሓዱ ኢልና ንህዝቢ ሽሞም ዕላዊ ክንገብር ኢና ድማ ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝፀደቐ ኣዋጅ ህፁ ግዜ ምስ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወፅ ኣዋጅ ህፁ እዋን ኣይጓነፅንዶ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ። ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማን ዩለሰፋ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ስልጣን መንግስቲ ክልልን ፌደራልን ብንፁር ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ኣይፃረርን ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ህፁፅ ጉባኤ ሕጋዊ ኣፈፃፅማ ከይዲ እቲ ኣዋጅ ዝከታተሉ ኣባላት ምርማሪ ቦርድ እውን ተሰይሞም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
የቀኒልና ሙልጌታ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ድሬዳዋ ድማ ብምክንያት ምዕፃው ምንቅስቃስ ናይ ዕለት ድራሮም ንምርካብ ዝተፀገሙ ናይ ምሕጋዝ ፃዕርታት ቀፂሉ ኣሎ። ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ድሬዳዋ ዛጊት ልዕሊ 2,000,000 ብር ከም ዝተኣኻኸበን ዝብላዕ ዘይብሎም ዝምገብሉ ቦታ ከም ዘዳለወን ኣፍሊጡሎም። በቲ ናይ መግቢ ሓገዝ ተጠቀምቲ ዝኾኑ 12,000 ነበርቲ ከም ዘለዎ እውን ከንቲባ ባህር ዳር ሓቢሩሎም ብመሰረት ፀብጻብ ኣሲር ምስጋናው። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ መጥቃዕቲ ክገብር ዝፈተነ ዝተባሃለ ሓደ መንእሰይ ከም ዝተቐተለ ከንቲባታ ከተማ ንድምፂ ኣሜሪካ ነጊሩ። ነቲ መንእሰይ ሓዉ ግን እቶም ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ሰብ ፀዊዖም ምስ ዕጡቓት ርክብ ኣለካ ኢሎም ከም ዝቐተልዎ ይዛረብ። ሓወይ ምስ ዕጡቓት ርክብ እውን ኣይነበሮን ይብላ ተሓሒዙ። ከንቲባታ ከተማ ድማ ተቐዲሙ እምበር ከጥቅዕ ሓሲቡ ነይሩ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ኣልሸባብ ናይ ደብዳብ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ኣንጻር ኣልሸባብ ዝዋግኡ ዘለዉ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልን ሕብረት ኣፍሪቃን ንምሕጋዝ ዝተገብረ ናይ ርእሰ ምክልኻል መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝገልጽ ኣፍሪኮም ሎሚ ዓርብ እውን ኣብ ከባቢ ጁባላንድ ከተማ ጅልብ ናይ ንፍርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡሎም። በቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ 10 ኣሸበርቲ ሎሚ ድማ ሓደ ኣሸባሪ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ እዚ። ዛጊት ብዘሎ ገምጋም በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎድአ ሰላማዊ ሰብ የለን ይብል ኣስዒቡ። ኬንያ እኹል መደቀሲ ዓራት ውሒድኒ ትብል ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ሕክምና። اب كفلي صعوق منكن حموشتام يتم عسر تشومن تن عرات راح كم ذلوات قلز كينيا نساوين لكم مكالوات هاقرات افريقا قطري حمومات كاب قطري عرات كبز حوا خمزه قلو تسقع لا اتي زعابي حتو دما نخلن هاقرات عالم هاقاتي مزلو من فنتليتر مالت متنفس يركب من كايركب زبلي ويبل اب اي سي يو سرح كينياوي دكتور كينيا 180 بكورونا فيروس تلخفو كمزلو أفليتايا أب بوتسوانا بارلاما بملؤ أب تحتي وشابة آتيو زغون زلو حادة أب تو بارلاما زسرح سرحتين ياتعنا كورونا فيروس سلسترخبيو منقستي بوتسوانا اتسب كامون قوز تتحزو حدش تشوعات تسبات كمزغونن أب تهاقر زلو قطر حجين أب عصر تسلسته كمزدية بن أفليت اللهم بوركينا فاسو اب جمجم سبعوي عنوات اتيا يبل ناي حبرات هاجرات كال سدتنياتات مخنياتو دما اب تهاجر تولع غيچتن مفنقال حزبن كومو دما حصرات قربات مخانو غليصلو بوركينا فاسو اب عالم زقلطفه بزحي تفنقلتي زرا ازل هاجر كوينا لا زبلات كال حبرات هاجرات ابزح على فعامه مفرقان تراي استات شمنت 140 شح سبات كم استفنقلو افليطلو عطغات اتهاجر دما قبل علي سلامويان سبات بربراوي تقبراتي في الصمو كمزلو ويزقل الزلو حالتا تتاون اي كألون يبلو نبرتي يمن فلاما يحموم كورونا فيروس رقبا بسعودي زمرح والتهدرا وخيدان دما قبل علي من قصقاس حوتي زكاي دومت كعتي نقلت سمونات كمزك وارصو افليت اللهم اب يمن كوفيد عصر تتشعات انت تزاميتو ازيو اعناوي كمزقويني نقدّا يمن زكتاتل بعال سلطان حبرات هاقرات ذا سمع بمسارات حيل عمام كورونا فيروس يمن اتي فيروس ترخبو فلا ما يسب اب دبباويت قزقات حدرام وتمفانو كاب مقلاس حاليفو زرزراي هابن بسعودية زمن راح تمرت اب لعلي حوتي زكايدو والتادرا ومتكعتي نخلط تسومون كوش بدليلو انتخوني عطوات حوتي زغبلو انتخوينهم قنا اي تفلتن كاب عالم زلع علت افرايت قمة قوانتي زخونات ماليزيا اب عالم زلو طلب قوانتي بمرأي اب محسار صلاحتنياتات مفكواستر إلا ماليزيا نتس قمتي مفكواس معص او قزات وسل زلا اب قدمة قنبار زلو صلاحتنياتات عنان محقاز مخوانو تقلز حبرت اوروبا اون باتي معص او صلاحتنياتات ماليزيا تشاقلو نيريو قرب ناي قمة قوانتي كيسان بمبال دخنت تزشاق على اندونيسيا اب معصاو كوفيد 19 كتلسلس تفتن على ابتاز عوق هزبي زنبرالا كتما جاكارتا خي طرفه سبا سلطان منغستي بلسلس زبالة سقمتون فيروس مكوتصار اكاالي بللو سقاتهم اتي تقوديو زسانحي اكونامي توسخي ساقتي كتصاور ايك الينيو زبليون اتينا عالم زناو زلو كورونا فيروس اب اندونيسيا كلتا ميتن سمناني وكتيلو زلو اب رأس كتما مكسيكو صراحتن ياترد منغستي غزا غزا ناخدو نحموماتن سقماتن حكمنا مقلقلتات عدل لو اتوام حكمناوي قربات زوهابهم زلو مس كوفيد عسلت الشعات استحاحز ملكتات حمام كمسترا ايوم نمنغستي زفلوت يوم منغستي مكسيكو اتوام زيهو خملكتات استرا ايوم ابغز عم كوينون كوشابو بزوطو ممرحي مسرات يوم حجي صراحتن ياترد منغستي غزا غزا ناخدو قربات حكمنا زعدل وهم زلو مكسيكو زاقيت 174 كمزمت وافريت الله منيسترات قنزب عصر تتشعات هاقرات اوروبا بقوان كورونا فيروس زحقز ناي فرق تريليان يورو تسمامي عم تقنزب نكوبانياتاتن صراحتنياتاتن كومودما نسرعات عنا زو علمو خانو بريزدنت ايروزون ماريو تشنتانو افريت اللهم اتي قنزب نتن زيادة استحاسيا ايطاليان سبانيان كساب 340 بليون يورو قلتيفن كتكمالو عدل زهبيو امو داتا ابو اوستراليا ترحيقنا خنبر سلزي كألنا فتحنا ايلوم اسرات ابو سيدني معكل مأسرتي ميغريشن زركبو 400 زخونو اسرات نكورونا فيروس كنكوطات ارالو نخيل بايتا ايكونان زلنا بمبال كفتحو يمحسن اللو حتوهم نخسم معلوم دما ناي مقبي محسام ادما كمزقبرو يقلص اللو اتوهم اسرات نابق ادماي منيستر اوستراليا اب صحافو ملغت دما اب ناي موت كامب انا ننبر زلنا ايلوم من قستي اوستراليا بوغنو اب اتحاحزا بيت مأسرتي نمكل خال كورونا فيروس زملكت مدبات حانسي تقلقو زبل ملاشي بولو زينا بزفصم
نمسگنا که تولده እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ዓለም ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ኣብ እትቃለሰሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ህዝበ ክርስትያን ዓርቢ ስቕለት ኣብዒሎም ውዒሎም ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃስያ ኣባል ሃገራቱ ንምሕጋዝ ፍርቂ ትሪልዮን ዩሮ ንምሃብ ተሰማሚዑ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዘዳለዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ዙሪ ዓለም ሚልዮናት ሰዓብቲ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉሉ ኢሎም ዝኣምንሉ ዓርቢ ስቕለት የኽብሩ ኣለዉ። ዓለም ምስ ኮቪድ-19 ኣብ ዝገጠመትሉ እዋን መብዛሕትኦም ኣመንቲ ናይዚ ዓመት በዓል ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ተኣኪቦም ከይኮነስ ኣብ ገዛውቶም ተደሪቶም ብሚድያ ብምርኣይ እዮም ኣኽቢሮምዎ። ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙሪ ዓለም ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ። ኣስታት 98,000 ድማ ሂወቶም ስኢኖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ኮሮና ቫይረስ ኮይና ትርከብ። ዝተትሓዙ ልዕሊ 475,000 ዝሞቱ ልዕሊ 17,000 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ስፔይን ዝተትሓዙ ልዕሊ 157,000 ዝሞቱ ኣስታት 16,000 ጣልያን ዝተትሓዙ ልዕሊ 143,000 ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 18,000 መዝግበን ኣለዋ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ዕፁ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ለበዳ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ብዝጐድእ ደረጃ ናብ ማሕበራዊ ዘይምርግጋእን ህውከትን ክወስደና ይኽእል እዩ፣ እዚ ከዓ ኣብ ዓለም ለኸ ሰላም ንፀጥታን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ቀንዲ ትኩረት ምምሕዳር ትራምፕ ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ዝተዓፀወ ቁጠባ ዩናይትድ ስቴትስ ዳግም ኣብ ምኽፋት ኮይኑ ኣሎ። ልዕሊ 16,000,000 ኣሜሪካውያን ካብ ስራሕ ዝበኸሩ ዝሓትዎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምርካብ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ሚኒስትራት ፋይናንስ 19 ኣባል ሃገራት ዝሓዘ ሕብረት ኣውሮፓ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝወረደ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ንኩባንያታት ሰራሕተኛታትን ንስርዓት ጥዕናን ዝኸውን ናይ ፍርቂ ትሪልዮን ዩሮ ፓኬጅ ንምሕጋዝ ትማል ሓሙዝ ተሰማሚዖም። ፕሬዚዳንት ሚኒስትራት ፋይናንስ ዩሮ ዞን ማሪዮ ሳንቴኖ ነቲ ፓኬጅ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈለጥ ክብሉ ፀዊዖምዎ። መጠን ሎሚ ዝፀደቐ ፓኬጅ መዓለ 400ታዊ ሓፈሻዊ ምህርቲ ኣውሮፓ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ግዜ ቅልውላው ንናይ ኣውሮፓ ቁጠባ ዝከላኸል ሓያል መረጋግዒ እዩ። ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ፈፂምና ከምዚ ናይ ሎሚ ብከም ዝበለ ቅፅበት ስጉምቲ ወሲድና ኣይንፈልጥን ኢሎም ማርዮ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ገዛ።
ንመስግነካ ገብረን ኣብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መቐለ ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት ተኣኻኺቦም ኣብ ማዓስከራ ስደተኛታት ንዝነብሩ የሕዋቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝሕግዞም ነገራት ብምሓዝ ናብቲ ማዓስከራት ተጓዒዞም ከም ዘለዉ ተገሊጹሉ ኣለም ፍስሓ ንገለ ካብኣቶም ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ኤርትራዊ መንእሰይ ምርሃዊ ተስፋ ስላሴ ወይ ድማ ዘርኣይ ደረስ ዕላማ ተመልኪቱ ከምዚ ይብል።
ዋና ዕላማ ትኳን ኤርትራውያን ናይ ለበዳ ኮሮናቫት ናይ ናውቲ ሕክምና ንምብፃሕን ንሕጋዝን ብኤርትራን ኮሚኒቲ ማለት እዩ ወለንታውያን መንእሰያት ብምትሕባር ንገብሮ ዘለና ፃዕርነንቲ
ዘርኣይ ክታይ እንታይ ሒዝኩም ከይድኩም ኣለኹም ኣበይ በፂሕኹም?
ሕጂ ዘለናዮ ኣብ ሽራሮ ካምፕ እዩ ዞባ ሰሜናዊ ምሕራት ናይ ትግራይ ዞባ ማለት እዩ። ኣብኡ ሓደሽ ስደተኛታት ንዕኦም ናይ ማስክ ናይ ኣልኮል ናይ ሳምና ፈሳሲ ካልኻ ናይ ማሕበራዊ ፀገማት ዘለዎና ዴታት ቆልዑ ከዓ ዝተካለና መጠን ናይ ምሕጋዝን ናይ ምትሕባር ብራሓቲና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ቀንዲ ግን እቲ ናይ ሽራሮ ከራይ ዘይኮነ ነቲ 5,700 ዝኸውን ነባራይ ናይ ማዓስከር ሕንፃት ናይ ማስክ ናይ ኣልኮል ናይ ፈሳሲ ሳምና እውን ኣብፅና ለምና ብቅድምትማን ማለት እዩ።
ዘራይ ዘረስ ማዓስከራት ህንፃፅ ኣሎ ሽመልባ ኣሎ ማይ ዓይኒ ኣሎ ሓንቲ ኣደ ሓርሽ ኣሎ ኣርባዕተ እየንን ሸራሮ ስለኒ ዘለካ ሓምሻይ ድ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ዩናይትድ ኔሽን ዩንኤችአር ሪኮግኒሽን ወይ ድማ ኣፍልጦ ዘለዎ እሱ ሓላፍነት ተሸኪሙ ከም ኣርባዕተ ማዓስከር ኣብ ትሕቲ ናይ ፌደራል ኣራ ብምሕዳር ናቱ ይመሓደራ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሽራሮ ግን ሕጂ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝኣተዉ ሓደሽ ካብ ኤርትራ ዳባጉና ከዓ ቆበሎም ከም ዘይክእል ካብ ላዕሎት ሓላፍ ሐላፍነት ምንም ነገር ከጉዞም ከዘይኩሉ ማህበራው ሆነ አካል ነገራቶም ሐላፍነት ከዘይወዝሉም ተነግሩ ማለት ይ ስለዚህ መንግስ ትግራይ ብናቱ ሐላፍነት በአከተማ ሽራሮ አብሃንት በትምርት ማለት ማርኬት ከተማ ግዚያዊ ሮባ ታቂሎም ግልጎል ዘለው ዜጋታትና
አባላት ተጉጅለ ኾይኖም ናብ ዘባ ሰሜን ምዕራብ ካብ ተንቀሳቀሱ ሓደ መሐመድ እዩ
ኣዋ ካብ ዘ ግሩፕ ናይ መልቻ ኣጀና ማታቸው ኣሰጊሮም ማላ ተራዲና ነፍስና ወፊና ዝሓዝና ዮ ተረጊሽና ኣብ ሻሮ ኬድና ናይ ባሓቂ እንታይ መክብለካ እሳዓት ምና ኮይኑ ካብ ዘለን ብዙሕ ነገር ዘሎ ደቂ ንስትሎ ክዳና ኣሎ ሞዲሳ ናይ ባሓቂ እንታይ መክብለካ ብዛሮም የሕፍረካ ናይ ባሓቂ ኣ ሕጂ ካምዘ ካብ ዘሎ ብዙሓሳ ተሓዚሮምና ናይ ባሓቂ እንታይ መክብለካ ብዘለተ ብትቪድዮ ብሰልፋ ትርኢ ኣላ ካብ ኩሉ ነፍስና ወፊና ሎምና ድሃምከ ፈርሓና ነፍስና ከጋራ
ኣብ መወዳእታ መተሓበርታ ጉጅለ መንእሰይ ምርሃዊ ወይ ድማ ዘርኣይ ደረስ
ኣብዚ ናይ ካልኣይ ብርኪ ብሸካ ነቲ ናይ ማዓስከር ፍርቁ ተሪፍና ዘሎ ናይ ኮሮና ሕማም መከላኸሊ ንዑ ክንምል ኢና ናይ 7,000 ማስክ ንኣልኮል ሳሙና ገለን ኣብፅሕና ኣለና ኣብ ሕንፃፅን ኣብ ሽራሮን ማለት እዩ ብፍሉይ ነቲ ህዝብና ዝፅውዖ ግናነ ነዞም ሓደ ሺ ኣላይ ዘይብሎም እቲ ኣራ ምቕባል ኣብይዎም ዘሎ ከይውተኑ ከይጠሚዩ ከይፀምኡ ከይሓሙ እቶም ደቅና ኩኑ ቆለውዕ እውን ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ማሕበራውን ቁጠባውን ናቶም ሽግራት ዝፈትሕ ነገር ክንተሓጋገዝ ደገ ዘለዉ ሕጂ ተመሊስና ንመቐለ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣሰባሲብና ካልኣይ ብርኪ እውን ክምልክትና ናይ ኮሮና መከላኸሊ ዘሎ ነገራት ሒዝና ማለት እዩ ብዓብዩ እዚ ነቲ ናይ ሽራሮ ማሕበራዊ ፀገማት ዝፈትሕ ናይ መደቀሲ ከይተረፈ ናይ መግቢ ናይ ገለ ብሕፅረታት ዝቀቀዘስ ክሓኪፍ እዩ ስለዚ ነዚ ዝክሽፍን ዝኽእል ኩሎም ኤርትራውያን ክትሓበሩና በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቅርብ በዚ ጋጣሚ ከመስግኖ ዝደልካ ንጥዕና ቢሮ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ናይ ትግራይ ኣቶ ተክላይ እውን ብዓብዩ ከዓ ናይ ቀይሕ መስቀል ብዙሕ ነገር ዝተሓባበሩና ናይ ትራንስፖርት ኩን ናይ ካልእን ኩሉ ብፍሉይ ከዓ ንህዝቢ ከተማ ሽራሮ ካብታ ኣትዮም ኤርትራውያን ምሰምዑ እንጀራ ድሕዝ እንጀራ ቅጫ ዝሕዝ ቅጫ ጉንዲ ሕዝ እውን ክሳብ ሕጂ እዮም ዝረድእዎም ዘለዉ ስለዚ ብህዝቢ እዮም ዝርድኡ ዘለዉ እዞም ሰባት ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘለዎም ክንተሓጋገዞም ተስፋ ገብር ብፍሉይ ከነመስግኖ ንደለካ ናይ ፕሮቴስታንት ቸርች ካብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣባላታ ዝተዋጣጠ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ፕሮቴስታንት ቸርች ናይ መግቢ ክሓገዝ ገይረመሎም ኣለዉ ንክልተሰለስሰሙ ዘፅንሕ
ክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደምስግን ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ንጋዜጠኛ ዝነበረ ፀሓይ ደባልቆ ዝዘከረ መደብ እዩ። ዘዳለዎ በትረ ስልጣን እዩ። ምኩር ጋዜጠኛ ፀሓይ ደባልቆ መጋቢት 25/2012 ወይ ከዓ ሚያዝያ 3/2020 ድሕሪ ምዕራፉ ስነስርዓት ቀብሩ ትማል ሓሙስ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ መካነ መቃብር ተፈፂሙ ኣሎ። ንዝኽሪ ጋዜጠኛ ፀሓይ ደባልቆ ሓደ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ፍሉይ መደብ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ኣብዚ ተፈላለያ ሚድያታት ብሓላፍነት ዘገልገለ ጋዜጠኛ ፀሓየ ደባልቀው ኣብ ኣክሱም ትግራይ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ኣብ እዋን ስርዓት ደርጊ ኣስታት 10 ዓመት ተኣሲሩ። ድሕሪ ውጥቀት ደርጊ ኣብ ዝተፈላለያ ሚድያታት ኢትዮጵያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሜሪካን ብሞያ ጋዜጠኝነት እውን ኣገልጊሉን ሰሪሑን እዩ። በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፀባኦት ገብርዬ ምስ ኣቶ ፀሓየ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ናብ ዝዓዲ እዚ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝመፁ ትዝክር። 24 ዓመታት ናብ ረሓዳር ፀሓየ ኣዝዩ ጥዑም ነይሩ። ምስ ፀሓየ ምትዕርራኽ ኣብ ሓዳር ምፅማድ ኣቦ ኮይኑ ዘሕለፍናዮ እዋን ፍሉይ ክብሪ ዝህቦ በዓል ቤተይ እዩ ኢላ ትዝክሮ። ንዘጋጠመ ሓዘን ክትገልፅ ከላ ከምዚ በለት ወይዘሮ ፀባኦት።
በባለቤቴ በአቶ ፀሓየ ደባልቀው እረፍት በጣም ከልቤ ያዝኛለሁ።
ብዕረፍቲ በዓል ቤተ ኣቶ ፀሓየ ካብ ልበይ ኣዝ ሓዚን ኣለኹ። ፀሓየ ብዘይመጠን ፅቡቅ ሰብ እዩ ነይሩ። ተዛሪቡ ዝቐይም ኣንደበት ዘይነበሮ ጥዑም ዓርኪ በዓል ቤት ሓውን ጥዑም ሰብን እዩ። ንፀሓየ ዝገልፀሉ ቃለት ይሓፅረኒ እዩ።
ንመወዳእታ መዓልቲ ምስ ኣቶ ፀሃየ ዝተረኣኣናሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ይትግበር ዘሎ መንግስታዊ ሕጊ ተመሊስና ክንሪኦ ኣይፍቀደልናን፣ ንዓኸኸ ክሳዕ ክንደይ ጸልዩኩ ኢለያ ወይዘሮ ፀባኦት ከምዚ በለት።
መግባት ሲከለከል እሱ ነው በጣም የከበደኝ። እኔ በመስታወት ውስጥ
እተኣዝዩ ዝኸበደኒ ናብቲ ዝነበሮ ስፍራ ከየኣቱ ምክልካለ እዩ። ከምቲ ንእሱራት ዝግበረሎም ተማዓዳዲና ክንረአየ ምክኣልና በእዳው ገይሩ ንዒ እተው ክብለኒ ከሎ ኣነ ድማ ዘይምክኣለይ ክዝክረ ከለኹ ሎሚ እውን ኣዝዩ የሕምመኒ።
ንናይ ቀረባ ቤተሰብ እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝውዕለ ንርእሱ ንከላሊ ሓቲተዮ ከምዚ ኢሉ ጀመረ።
ሃይለ ገብረ ጻድቅ በሃል ኣብ ፐንስልቫንያ ፍላደልፊያ ከተማ እዩ ዝነበር።
ኣጋጣሚ ራኺቡና ምስ ጋዜጠኛ ፀሃየ ደባልቀው ቤተሰብ ከም ዝኾንኩም ሰሚዐ እየ እሞ ካብኡ ክንጅምሮ እስኪ።
ፀሃየ ደባልቀው ተሰማ፣ ኣነ ከዓ ሃይለ ገብረ ጻድቅ ተሰማ በሃል። ደቂ ክልተ ኣሕዋትና ደቂ ሓቦታት ኢና ማለት እዩ።
እስኪ ብሕልፊ ናብታ ትማሊ ዝተፈፀመት ስነስርዓት ቀብሪ ክመልሶም እሞ ዘይ ንቡር ዘይ ዝውቱር ዘይ ልሙድ ኩነታት የጋጢሙኩም ኣብ ስነስርዓት ቀብሩ ብዛዕባ እስኪ ቁርብ ይንገሩኒ ከመይ ሓለፈ።
በቲ ናይቲ ስቴት ሕጊ መሰረት ብዙሕ ሰብ ክርከበ ይተፋእደን፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ኢኻ ናይ ምቕባር ሓዘንካ መሪር ብዝኾነ መንገዲ ናይ ግላፅ ኣጋጣሚ ነበረን። እንተኾኑ ግን እቲ ዝተወሰነ ሰብ ክኣቱ ክኢሉ ውሽጢ እቲ ዝተረፈ ግን ኣብ ደገ ብምኳን እቲ ዘለዎ ፍቅርን እቲ ዘለዎ ሓዘንን ኣቶ ፀሃየን ቤተሰቡ ኣብ ደገ ብምኳን ገሊፁ እዩ። መቼም እንታይ ይግበር
እዚ ምምሕዳር ማለት እዩ። ዝሓለፎ ሕጊ ኣሎ ትሕቲ 10 ኹን ክትኮኑ ትኽእሉ እንድሕር ተኣኪብኩም ዝብል እሞ ፀሊኩም ድዩ ትሕቲ 10 ደነሩ ትበዝሕኹም ክንደይ ትኾኑ ነርኩም?
ኤግዛክት ናንገሩ እኳ ኣይፈለጥኩውን፣ ግን ተወሰድና ሰባት ኢና ነርና ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኮነ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰባት ሞሮለስ ተኸታቲሎምዎ እዮም ፌስቡክ
ያኔለይ። ኣቶ ሃይለ ክብረት ያበለይ
ታንኪዩ። በዚ ኣጋጣሚ ግዜ ተልዩ ክብል ደልዮ ግን እንታይ እዩ ነቲ ብስልክ ኮነ ብኢሜይል ከምኡ ብቴክስት እንዳደወሉ ዘፀናንዑናን ሓገዞም ኮነ ብርታዕ ንዝሃቡና ሰባት ከምስግን ደሊ።
ክብረት ያበለይ ካብ መንጎ ሓገዝ ዘበርከቱ ኮሚኒቲ ተጋሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይርከቦ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ኣማረ ሉቃስ ከምዚ ይብል።
ዋላም ወሰኒና ህዝብ ኣኼባ ጌርና ክግብኦን ሓገዝ ንምስ በዓልቲ ቤቱ ተዘራሪብና ንሳ ብዝጥዕማ መንገዲ ከመይ ክንገብር ከም ዘለና ሰዓት ረዳዲና 10,000 ስዩቲ ዓንድ ሕግና ዝዝዝ ከይዋዓልና ከይሓደርና ይበናኢና ብተወሳኺ ሰንበት ማለት እዩ ሓለፈት ሰንበት ኣብ መድሃኒ ኣለም ቤተክርስትያን ሙሉእ ፍትሓት ተገይሩሉ እዩ። እዚ ኢልና ግን ሙሉእ ሓዘንና ክንገልፅ ኣይከኣልናን እቲ ዘሎ ኩነታት ስለዝኣገደልና እዚ ሓውና ዝወዳ ዓድና ካብዚ ክቡ ንላዓሊ እውን ይግብኦ ነይሩ። ስለዚ ናይቲ ማሕበርና ዓላማ ኢና ፍፂምና። ስለምንታይ ማሕበርና ሓደ ዝተቋቋመሉ እውን ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክበፅሕ ከሎቲ ሕብረተሰብና ከምቲ ቀደም ዝግበር ዝቀዶ ሬስቶራንትን ስራሕን እንዳኸድካ እዚ ከምዚ ባበፅሕሙ ወገለ ቃብሩና መቕበሪ ንዓዲ መስደዲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ልመና ባህሪ ከም ነውሪ ንክሰርቲ ሓደ ዓላማና ነይሩ ግዜ ዝፈቅዶ ፈፂምና ኢና።
ክብረት ያበለይ ኣቶ ኣማራ።
ክብረት ያበለይ
ናብ ብቀረባ ዝፈልጥዎ ናይ ሞያ ብፆቱ ክመልሰኩም። ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ኣምሃርኛ ሰሎሞን ኣባተ ክነቅድም።
በጣም አዝኛ ኣለሁ። ፀሃይን ሳውቀው 30 ዓመት አካባቢ መሆኑ ነው ከስር እንደተለቀቀ።
አዚ ሓዚነ ኣለኹ። ንፀሃየ ካብ ዝፈልጦ ኣስታት 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሑ ጀሚሩ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብ ናይ ደርጊ መወዳእታታት ዓመታት ማለት እዩ። ኣነ ናይ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓድሽ ሪፖርተር ነይረ። ኣነ ክቁፅር ከለኹ ንሱ ኣብ ስራሕ ኣይነበረን፣ እስሩ እዩ ነይሩ። ዝተኣሰረሉ ጉዳይ ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ እናሃለወ መሳርሕቱ ዝነበሩ ግና ብዛዕባኡን ብዛዕባ ፅቡቅ ስብእንኡን ካብ ምዝራብ ዓዲ ኣይወዓሉን ነይሮም። ፀሃየ ተፈትሑ ምስተላለና ድማ ናይ ብሓቂ ልክዕ ከምቲ ይብልዎ ዝነበረ ኮይኑ ረኺበ እዩ። ፀሃየ ደባልቀው ናይ ብሓቂ ጥዑይን ጥዑምን ሰብ ነይሩ። ዕርክነቱ፣ ዕላሉ፣ ንስራሕ መፍታዊ ኩሉ ሻዕ ንለውጢ ህንጡይ ዝነበሮ ርእሰ ምትእምማንን ንካልኦት ኣኽባሪ ምዃኑን ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ነይሩ። ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያን መላእ ሰራሕተኛታቱን ኣዝዩ ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሞያ ጋዜጠኝነት ድማ ፍሉይ ክብሪ ዝህብ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ሽዑ ሚኒስተር ማስታወቅያ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ትካል ፕረስ ሰሪሑ ፈላማይ ዳይረክተር ትካል ማስ ሚድያ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣገልግሉ እዩ። ፀሓየ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣማልኡ ሰሪሑ እዩ። ኣብ ዘረባና ኣብዚ እዋን እዚ ሰበር ዜና እናተባሃለ ክዝረብ ከሎ ትዝ ዝብለኒ ፀሓየ ደባልቀው እዩ። ሰበር ምስ ዜና ኣዋሲቡ ንፈለማ ግዜ ነዚ ኣገላልፃ ዝመሃዘ ሰብ ፀሓየ ደባልቀው ይመስለኒ። ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ማለት እየ። ቅድሚኡ ሰበር ዜና ዝበሃል ሓረግ ኣይነበረ። ፀሓየ ኣብ ሂወቱ ዘሕለፎ መእዝናት ኣዋጊዕኒ እዩ። ኣሰር ታሪኽ እውን እዮም። ፀሓየ ሰባት ኣብ ሂወቶም ናይ ኢዶም ከይረኸቡ ብቕዓትን ድልውነትን እናሃለዎም ዝደልይዎ ብርኪ ከይበፅሑ ማሕበራዊ ፍትሒ ተነፊጎም ኮነ ተባሂሉ ተደፊኦምን ተማሪሮምን ካብ መንጎ ዝነበሩን ዝሓለፉን ሰባት እቲ ሓደ ኮይኑ እዩ ይስምዓኒ። ዓለም ኣይትምሕርን። ፀሓየ ኣብዝን ኣብትን ምስ ተወፅአ ሓሊፉ። ኣዝየ እየ ሓዚነ።
ካልእ ርእይቶ ዝሃበትና ኣብ ክፍሊ ኦሮምኛ ቪኦኤ ትሰርሕ ጃለነ ገመዳ እያ።
ኦቦ ፀሓየ ደባልቀው ዱኣን ያዱኛ ከነራ በቆቹን ነመገዲሲሳ ወጋ ድግደሚ ጃአ ዱራ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሰገንታ ኣፋን ኦሮሞ ረይሮን ጀዱን ቤካን እሳኒ ሮሰን ሰደርካ እቲ ጋፈተማ
ሞት ኣቶ ፀሓየ ምስ ሰማዕኩ ኣዝየ ሓዚነ። ኣነ ፀሓየን ቅድሚ 26 ዓመታት ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ክፍሊ ኦሮምኛ ይሰርሕ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኢና ንፋለጥ። ሽዑ ፀሓየ ብደረጃ መዝነት የገልግል ነይሩ። ኣቶ ፀሓየ ከም ሓላፍ ዘይኮነስ ከም መሳርሕትኻ ኮይኑ እዩ ዝቐርበካ። ሰላምቲኡ ዘይልወጥ ንሰብ ዘኽብር ሰብ እዩ ነይሩ። ንስድራ ቤት ኣቶ ፀሓየን ንኩሎም ዝፈልጥዎን ምፅንናዕ ምንየሎም።
ኣብ መወዳእታ ርእቶ መሳርሕትና ምን ኣፈወርቂ
ንኣቶ ፀሓየ ደባልቀው ኣነ እውን ዝፈለጥክዎ ናይ ሎሚ 26 27 ዓመት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን። ኣቶ ፀሓየ ብፍላይ ድማ ከምዚ ከማና ሽዑ ሓደሽቲ ኣብቲ ሞያ ናኣቱ ዝነበርና ሰባት እውን ዝረኸበካ መጠን ዘተባብዓካ ፅቡቅ ስራሕካ ኣጉልሁ ብምንጋር ንዝያዳ ስራሕ ክትፅዕር ዝገብር ሰብ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ሰብ ሩህሩህ ፍቕሪ ዘለዎ ፅቡቅ ልቢ ዘለዎ ሰብ እዩ። ቅድሚ ማቱ ቅድሚ ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ምኳኑ ቅድሚ ቅሩብ ከይደ ኣብቲ ዝእለየሉ ዝነበረ ቦታ ርእየ ነይረ። ዋላ ኣብቲ ኩነታት እቲ ኮይኑ እውን ከም ልቡ ክዛረብ እውን ዘይክእለሉ ዝነበረ ኩነታት እውን ተነበረ። ግን ፍቕሩ ሓሌቱ ገና ካብ ገፁ ተንብቦ ምስ ሙሉእ ፍቕራዊ ሕልንኡ ዝነበረ ሰብ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ቤተሰቡ ከምኡውን ንበዓልቲ ቤቱ ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ይቀኒለ
ይቀኒልና። ምንያ ምንያ እቲ ንዓይ ኣዝዩ ዝገርመኒ ግና ፀሓየ ኣብታን መወዳእታ ግዜ ሓቢርና ዝረኸብናዩ ዕለት ክንሰዓዓምን ሰላም ክንበሃልን ከለና ንዓይ ክርስዕ ንከሎ ንዓ ክዘኪሩ ብሽምኪ ክፅውዓኪ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ይፈትወካ ከም ዝነበረ ሓበረኒ። ንስኹ እውን ፅቡቅ ጌርኪ ከም ትፈትዮ ፈልጥ እየ። ትማል ሓሙስ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈፀመ ጋዜጠኛ ፀሓየ ደባልቀው በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ቆልዓን እዩ። ንዝሓዘንኩምን መላእ ቤተሰብን ፅንዓት ይሃብኩ።
በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያ ፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካበይ ኣባይትና ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ንብለኩም። Oh, oh, oh.
Welcome to Learning.